50-րդ. Երբեմն թագավորների համար ավելի դժվար է լինում մայրաքաղաք մտնել, քան այնտեղից դուրս գնալ։ Մինչ Դարտանյանն ու Պորտոսը կարդինալին Սեն-Ժերմեն էին տանում, Աթոսն ու Արամիսը Սեն-Դենիում նրանցից բաժանվելով վերադարձան Փարիզ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մի այցելություն ուներ անելու։ Ճանապարհորդական կոշիկները հանելուն պես Արամիսը թռավ Ռատուշա, Տիկին դե Լոնգվիլի մոտ։ Լսելով, որ հաշտություն է կնքվել, չքնաղ տքսուհին սկսեց գորգորալ։ Պատերազմը նրան թագուհի էր դարձնում։ Հաշտությունը զրկում էր նրան այդ աստիճանից։ Նա հայտարարեց, թե երբեք պայմանագիրը չի ստորագրի, և որ ինքը հավիտենական պատերազմ է ուզում։ Բայց երբ Արամիսը այդ հաշտությունը ներկայացրեց նրան իր ամբողջ փայլով ու օգուտներով, երբ Փարիզի վիճելի ու անհաստատ թագավորության փոխարեն նրան առաջարկեց Պոն դ Լարշի իսկական փոխարքայությունը, այսինքն իշխանություն ամբողջ Նորմանդիայի վրա, երբ դքսուհին լսեց կարդինալի խոստացած 500,000 պիստոլի մասին և այն պատվի մասին, որ երիտասարդ թագավորը ցույց է տալու իրեն, խոստանալով դառնալ նրա որդու կնքահայրը, Տիկին դ Լոնգվիլը բոլոր լավիկ կանանց սովորության համաձայն արդեն միայն ձևի համար սկսեց առարկել, որպեսզի հետո շատ սիրով համաձայնի։ Արամիսը ձևացրեց, թե հավատում է նրա ցասումի անկեղծությանը, և շարունակում էր համոզել, որպեսզի այն հաճելի գիտակցությունն ունենա, թե իբր համոզել է նրան։ «Դքսուհի», ասաց նա, «դուք ցանկանում էիք հաղթել արքայազնին, ձեր եղբորը, մեր օրերի մեծագույն զորավարին, իսկ երբ ականավոր կինը որևէ բան ուզենա, միշտ էլ կհասնի իր նպատակին. դուք հաղթեցիք արքայազն Կոնդեին, նա հարկադրված է պատերազմը դադարեցնել. այժմ նրան քաշեցեք ձեր կուսակցության մեջ, նրան քիչ-քիչ ոտքի հանեք թագուհու դեմ, որին նա չի սիրում, և Մազարինիի դեմ, որին այլ համարում է. Ֆրոնդան մի կոմեդիա է, որի միայն առաջին գործողությունն ենք խաղացել մենք. Տեսնենք ինչպիսին է լինելու Մազարինին հանգուցալուծման պահին, այսինքն այն ժամանակ, երբ արքայազնը ձեր շնորհիվ արքունիքին դեմ կկանգնի». Տիկին դ Լոնգվիլը պարտված էր։ Ֆրոնդա խաղացող տքսուհին այնքան վստահ էր իր չքնաղ աչքերի հզորությանը, որ ամենևին չէր կասկածում նրանց ազդեցությանը նույնիսկ արքայազն Կոնդեի վրա։ Եվ այն ժամանակ խայտառակությունների ժամանակագրությունն ասում է, որ այդ խնդիրը լիովին համապատասխանում էր նրա ուժերին։ Աթոսը թագավորական հրապարակում Արամիսից բաժանվելով գնաց Տիկին դե Շևրոզի մոտ։ Ֆրոնդա խաղացող այդ տիկնոջը նույնպես հարկավոր էր համոզել, բայց նրան համոզելը ավելի դժվար էր, քան նրա ջահել Ախոյանին։ Պայմանագրում նրա անունը գրված չէր, պարոն դե Շևրոզը ոչ մի նահանգի նահանգապետ չէր նշանակվում, և եթե նույնիսկ թագուհին համաձայնել էր կնքամայր լինել, ապա գուցե միայն դքսուհու թոռան կամ թոռնուհու կնքամայր։ Դրա համար էլ հաշտության մասին առաջին իսկ խոսքերը լսելով, Տիկին դ Շևրոզը հոնքերը կիտեց, և չնայած Աթոսի տրամաբանական պատճառաբանություններին, որոնք ապացուցում էին, որ պատերազմը շարունակելը անհնարին է, նա էլի պնդում էր, թե պետք է շարունակել։ «Իմ չքնաղ բարեկամ», ասաց Աթոսը, «թույլ տվեք ասել ձեզ, որ բոլորը պատերազմից հոգնել են, և բացի ձեզնից ու կոադյուտորից, մյուս բոլորը ծարավի են հաշտության. դուք միայն նորից Աքսորի կհասնեք, ինչպես Լյուդովիկոս 13-րդի օրոք էր. հավատացեք ինձ, մեզ համար հաջող ինտրիգների ժամանակն անցել է, և ձեր չքնաղ աչքերին վիճակված չեմ արել ողպալով Փարիզը, որտեղ, քանի դուք այնտեղ լինեք, միշտ էլ երկու թագուհի է լինելու»։ «Օհ», գոչեց դքսուհին, «ես միայնակ պատերազմ մղել չեմ կարող, բայց կարող եմ վրեժ առնել այդ ապերախ թագուհուց և նրա իշխանություն սիրող սիրեկանից, և պատվովս եմ երդվում, ես վրեժ կառնեմ»։ «Դքսուհի», ասաց Աթոսը, «աղաչում եմ ձեզ, մի վտանգեք Բրաժելոնի ապագան. այժմ նրա առաջադիմությունը կարգավորվում է. արքայազն Կոնդեն բարեհաճ է նրա նկատմամբ. Բրաժելոնը երիտասարդ է. թողնենք, որ ամրապնդվի երիտասարդ թագավորը»։ «Ավաղ, ներեցեք իմ թուլությունը», ամեն մարդու համար հասնում է այն ժամանակը, երբ նա սկսում է ապրել իր երեխաների մեջ։ Դքսուհին ժպտաց կիսահեքնաբար, կիսաքնքշանքով։
«Կոմս», ասաց նա, «ես վախենում եմ, որ դուք դարձել եք արքունիքի կողմնակից. Արդյոք արդեն երկնագույն ժապավեն չունեք ձեր գրպանում»։
«Այո, Դքսուհի, ես ունեմ շքանշան, որ շնորհել է ինձ Կարլոս առաջին թագավորը իր մահից մի քանի օր առաջ»։ Կոմսը ճշմարիտ էր ասում. Նա Պորտոսի խնդիրքի մասին չգիտեր, և նրան հայտնի չէր, որ մի ուրիշ շքանշան էլ ունի։
«Նշանակում է պետք է դառնալ պարռավ»,
մտախոհ ասաց Դքսուհին։ Աթոսը բռնեց նրա ձեռքը և համբուրեց։ Դքսուհին նրան նայելով հառաչեց։
«Կոմս», ասաց նա, «Բրաժելոնը երևի չքնաղվայր է. Դուք ճաշակով մարդ եք. Երևի այնտեղ անտառ կա, ջուր, ծաղիկներ»։
Նա նորից հառաչեց և իր սքանչելի գլուխը հենեց կոկետորեն թեքած ձեռքին, որ դեռ հիանալի ձև ուներ և ճերմակություն։ «Ինչ եք ասում, Դքսուհի, դուք դեռ երբեք այդքան ջահելու չքնախտեսք չեք ունեցել»։ Դքսուհին գլուխ նորորեց։
«Վիկոն դը Բրաժելոնը Փարիզում կմնա»՝
հարցրեց նա։ «Դուք նրա մասին եք մտածում»։
«Թողեք նրան ինձ մոտ»։
«Ոչ մի պայմանով. Եթե դուք մոռացել եք Էդիպի պատմությունը, ես լավ եմ հիշում այն»։
«Իսկապես, դուք շատ սիրալիր եք, Կոմս»,
ասաց Դքսուհին մի ռոպե լռությունից հետո։
«Եվ ես սիրով մի ամիս հյուր կմնայի Բրաժելոնում»։
«Իսկ չեք վախենում, որ ես շատ նախանձողներ կունենամ»՝ սիրալիր հարցրեց Աթոսը։
«Ոչ, ես այնտեղ կգնամ ծպտված, Մարի Միշոն անունով»։
«Հմայի չեք»։
«Բայց Ռաուլին ձեզ մոտ մի պահեք»։
«Ինչու»։
«Որովհետև նա սիրահարված է»։
«Նա դեռ երեխա է»։
«Եվ երեխայի էլ սիրում է»։
Աթոսը մտքի մեջ ընկավ։ «Դուք իրավացի եք, Դքսուհի. յոթնամյա աղջկանը սիրելը ժամանակին կդժբախտացնի նրան»։ «Ֆլանդրիայում պատերազմ է սպասվում»։ «Նա այնտեղ կգնա»։
«Իսկ երբ կվերադառնա, դուք նրան ուղարկեցեք ինձ մոտ»։ «Ես նրան Բրոնիա կտամ սիրոտեն»։
«Ավաղ, Տիրուհի», ասաց Աթոսը։ «Սիրոգործում, ինչպես և պատերազմում, Բրոնյան անօգուտ բան է դարձել»։ Այդ պահին սենյակ մտավ Ռաուլը։ Նա եկել էր իր բարեկամ Կոմս դը Գիշի անունից Կոմսին ու Դքսուհուն հաղորդելու, որ թագավորի, թագուհու և մինիստրի հանդիսավոր մուտքը Փարիզ նշանակված է վաղը։ Հետևյալ օրը իրոք արքունիքը առավոտվանից սկսեց Փարիզ փոխադրվելու պատրաստություններ տեսնել։ Թագուհին դեռ նախորդ օրը երեկոյան իր մոտ կանչեց Դարտանյանին։
«Ինձ հավատացնում են», ասաց նա, «որ Փարիզում դրությունը այնքան էլ հանգիստ չէ. ես վախենում եմ թագավորի համար»։ «Դուք կգաք իմ կարգի աջ դռան կողքով»։
«Ձեր մեծությունը կարող է հանգիստ լինել», ասաց Դարտանյանը։ «Թագավորի համար ես պատասխանատու եմ»։ Եվ թագուհուն գլուխ տալով նա դուրս գնաց։ Ճանապարհին նա հանդիպեց Բերնուինին, որը հաղորդեց, թե կարդինալը մի կարևոր գործով ուզում է տեսնել նրան։ Դարտանյանը իսկույն գնաց կարդինալի մոտ։
«Ասում են, թե Փարիզում դեռ վրդով մունք է տիրում», ասաց նա։ «Ես նստած եմ լինելու թագավորի ձախ կողմը, և որովհետև ամենից ավելի ինձ է վտանգ սպառնում»։ «Դուք կգաք կարգի ձախ դռան կողքով»։
«Ձերը ցրփազնությունը կարող է հանգիստ լինել», ասաց Դարտանյանը։ «Ձեր գլխի ոչ մի մազին չեն դիպչի»։
«Գրողը տանի»,
մտածում էր նա դուրս գնալիս։
«Հիմա ինչպես դուրս գամ այս դերությունից, ոչ չեմ կարող միաժամանակ կարեթի և աջ կողմում լինել և ձախ»։
«Նավ, ոչինչ, ես թագավորին կպաշտպանեմ, իսկ կարդինալի պաշտպանությունը կթողնեմ Պորտոսին»։ Այս որոշումը գոհացնում էր բոլորին։ մի բան, որ հաճախ չի պատահում. Թագուհին լիովին վստահում էր Դարտանյանի քաջությանը, որ իրեն լավ հայտնի էր, իսկ կարդինալը Պորտոսի ուժին, որ նա հենց իր վրա էր զգացել. Թափորը դեպի Փարիզ շարժվեց նախապես սահմանված կարգով. Գիտոն և Քոմենժը գվարդիայի գլուխն անցած գնում էին առջևից. Նրանց հետևում էր թագավորական կարգը, որի աջ կողմում գնում էր Դարտանյանը, ձախ կողմում Պորտոսը, իսկ ետևից հրացանակիրները. Դարտանյանի հին բարեկամները, որոնց ընկերն էր եղել նա 22 տարի, 20 տարի լեյտենանտը և 3 օրվանից դարձել էր նրանց կապիտանը. Երբ շքերթը մոտեցավ ուղեկալին, նրանց դիմավորեցին ցնցագին բացականչություններ. «Կեցցե թագավորը, կեցցե թագուհին»։ Ինչ-որ մեկն էլ գոռաց «Կեցցե Մազարինին»։ Բայց այդ կանչը իսկույն էլ խլացավ. Երթը շարժվեց դեպի Աստվածամոր տաճարը, որտեղ պատարակ պիտի մատուցվեր. Փարիզի ամբողջ բնակչությունը փողոց էր թափվել. Սենժերմենից մինչև Փարիզ ամբողջ ճանապարհին շվեցարացիներ էին շարված. Բայց քանի որ ճանապարհը երկար էր, շվեցարացիները կանգնած էին մեկը մյուսից 6-8 քայլ հեռավորության վրա, այնպես որ բավական անբավարար պաշտպանություն էր, և հաճախ շղթան կտրվում էր ամբոխի ճնշումից, որից հետո այնքան էլ հեշտ չէր լինում նորից վերականգնել։ Ամեն անգամ, երբ ամբոխը շղթան կտրում անցնում էր ամենաբարի զգացմունքներով, ցանկանալով մոտիկից տեսնել թագավորին ու թագուհուն, որոնց փարիզեցիները չէին տեսել մի ամբողջ տարի, Աննա ավստրիացին տագնապով նայում էր Դարտանյանին, բայց սա նրան հանգստացնում էր իր ժպիտով. Մազարինին, որ ամբողջ 1000 լուիդոր էր ծախսել, որպեսզի ժողովուրդը գոռա «Կեցցե Մազարինին», և այդպիսի բացականչություններ լսել էր 20 պիստոլից ոչ ավելի արժողությամբ, նույնպես տագնապով նայեց Պորտոսին. Բայց նրա վիթխարահասակ թիկնապահը բամբ ձայնով պատասխանեց նրան.
«Հանգիստ եղեք, մոնսինյոր»։
Եվ Մազարինին վերջի վերջո հանգստացավ. Պալե Ռոյալի մոտ ամբոխը ավելի խտացավ. Նա հրապարակն էր հորդել բոլոր հարակից փողոցներից, և դեպի արքայական կարետը շտապող այդ ամբողջ ժողովուրդը նման էր Սենտ Օնորե փողոցով հոսող լայն ու փոթորկոտ գետի։ Երբ շքերթը հասավ հրապարակ, լսվեցին աղաղակներ, «Կեցցե» նորին մեծությունները։ Մազարինին գլուխը դուրս անեց կարգից, 2-3 ձայն գոչեցին «Կեցցե կարդինալը», բայց այդ ձայները իսկույն խլացան սուլոցներից ու ճիչերից, որ գալիս էին բոլոր կողմերից։ Մազարինին գունատվեց և շտապեց թաղվել կարետի խորքում։
«Սրիկաներ»,
մռնչաց Պորտոսը։ Դարտանյանը ոչինչ չասաց, այլ միայն մի առանձին շարժումով ոլորեց իր բեղը, որ նշանակում էր, թե գասկոնական լավ տրամադրությունը սկսում է լքել նրան։ Աննա ավստրիացին կռացավ պատանի թագավորի վրա և նրա ականջին շշնջաց.
«Մի քանի ողորմած խոսք ասացեք Դարտանյանին, զավակս»։
Պատանի թագավորը գլուխը դուրս անեց կարգից։
«Այսօր ես դեռ ձեզ չեմ բարևել, պարոն Դարտանյան»,
ասաց նա։
«Բայց ձեզ ճանաչեցի»։
Երբ փարիզեցիները ցանկանում էին տեսնել, թե ես ինչպես եմ քնում, դուք կանգնած էիք իմ մահճակալի վարակույրի ետևը։
«Եվ եթե ձերդ մեծությունը թույլատրի, երբ ձեզ որևէ վտանգ սպառնա, ես միշտ էլ ձեզ մոտ կլինեմ»։
«Բարոն», ասաց Մազարինին Պորտոսին, «ինչ կանեք դուք, եթե այս ամբոխը ձեզ վրա հարձակվի»։
«Ես կկոտորեմ այնքան մարդ, որքան կկարողանամ, մոնսինյոր»։
Մրթմրթաց Մազարինին։ «Որքան էլ դուք քաջ եք և ուժեղ, բոլորին կոտորել չեք կարող»։
«Այդ ճիշտ է»,
ասաց Պորտոսը ասպանդակների վրա բարձրանալով, որպեսզի ամբոխին ավելի լավ տեսնի։
«Նրանք խիստ շատ են»։
«Այն մյուսը թերևս ավելի լավ կլիներ»։ Ինքն իրեն ասաց Մազարինին և ետ ընկավ կարետի խորքում ընկղպվելով։
Թագուհին և նրա մինիստրը, համենայն դեպս վերջինս, անհանգստանալու հիմք ունեին, թեպետ և ամբոխը թագավորի և նրա ռեգենտուհու նկատմամբ հարգանք էր ցուցաբերում, այնուամենայնիվ սկսում էր հուզվել։ Նրա մեջ բարձրանում էր մի խուլ քրթմնջոց, որն ալիք-ալիք մեծանալով դառնում էր փոթորիկ։ Դարտանյանը դարձավ դեպի հրացանակիրները և աչքով նշան արեց նրանց,
որ ամբոխի համար աննկատելի էր, բայց այն ընտիր կտրիչները լավ հասկացան, ձիերի շարքերը խտացան և մարդկանց միջով մի թեթև դող անցավ։ Սերժանտների ուղեկալի մոտ երթը ստիպված եղավ կանգ առնել։ Քոմենժը, որ երթի գլուխն էր անցել, ետ դարձավ և մոտեցավ թագավորի կարետին։ Թագուհին հարցական նայեց Դարտանյանին։ Դարտանյանը նույնպես հայացքով պատասխանեց նրան։
«Առաջ գնացեք»,
ասաց թագուհին։ Քոմենժը նորից իր տեղը գրավեց։ Զորքերը վճռաբար առաջ շարժվեցին, և կենթանի ցանկապատը կտրվեց։ Ամբոխի մեջ անբավական քրթմնջոց լսվեց, որ այս անգամ վերաբերում էր ոչ միայն կարդինալին, այլև թագավորին։
«Առաջ»,
գոչեց Դարտանյանը ամբողջ ձայնով։
«Առաջ»,
նրա ետևից կրկնեց Պորտոսը։ Ամբողջն ասես հենց դրան էր սպասում և սկսեց գազազել։ Թշնամական զգացմունքները իսկույն Երևան եկան, և բոլոր կողմերից լսվեցին աղաղակներ. «Կորչի Մազարինին», «Մահ կարդինալին»։ Միաժամանակ երկու հարակից փողոցներից, Գրենել Սենտ Օնորեից և Ակլորի փողոցից դուրս հորդեց ժողովրդի երկու հոսանքը, որը ճեղքեց շվեցարացիների նոսր շարքը և հասավ Դարտանյանի ու Պորտոսի ձիերին։ Այս նոր ալիքը առաջվաններից ավելի վտանգավոր էր, որովհետև բաղկացած էր զինված մարդկանցից, այն էլ շատ ավելի լավ զինված, քան այդպիսի դեպքերում զինված է լինում ժողովուրդը։ Երևում էր, որ այս արձակումը ամենևին էլ մի տեղ կուտակված դժգոհ մարդկանց պատահական շարժում չէր, այլ նախաձեռնվել էր մի լավ մտածված թշնամական ծրագրով, և այն կազմակերպել էր ինչ-որ մեկը։ Այդ երկու խոշոր խմբերից յուրաքանչյուրը ուներ իր պարագլուխը։ Նրանցից մեկը ըստ երևույթին ժողովրդին չէր պատկանում, այլ մուրացկանների կորպորացիայի։ Մյուսը, չնայած ամեն կերպ ճանում էր հասարակ մարդ երևալ, հեշտությամբ կարելի էր նկատել, որ ազնվական է, բայց թվում էր, որ երկուսն էլ գործում են մեկ մղումով։ Ճնշումն այնքան ուժեղ էր, որ արձագանքեց նույնիսկ թագավորական կարետում։ Ապա լսվեցին հազարավոր աղաղակներ, որոնք միաձուլվում էին որպես մի համատարած ոռնոց, որի մեջ հնչում էին և կրակոցներ։
«Ինձ մոտ հրացանակիրներ»,
գոչեց Դարտանյանը։ Պահակախումբը երկու շղթա կազմեց, մեկը կարետի աջ կողմում, մյուսը ձախ, մեկը Դարտանյանին օգնելու համար, մյուսը Պորտոսին։ Սկսվեց մի հրմշտոց, որ առավել սոսկալի էր, քանի որ աննպատակ էր և ոչ ոք չգիտեր, թե ինքնում համար և ինչի համար է կռվում։